Labdien, cienījamie kolēģi! Sākam Liepājas pilsētas domas sēdi. Šodien domas sēdēms ir 23 jautājumi. Papildu jautājumi nav iesniegti. Ierosinājumi par kādu jautājumu iekļaušanu vai izslēgšanu arī nav. Līdz ar to mēs varam sākt sēdi. Un pirmais jautājums... Mums nav bijis izdeputēts komitejās, jo, manuprāt, tas ir jautājums, par kuru jādebetē pilsētas domas deputātiem. Un šie jautājumi ir ļoti būtiski, jo mēs visi redzam, kas notiek ar energo cenu pieaugumiem visur Eiropā, un es gribētu teikt, par pasaulē. Un katra pilsēta mēģina saprast, kā pasargāt iedzīvotājus, kā pasargāt uzņēmējus. Un ko darīt pie šāda energoresursu cenu pieauguma. Tāpēc es esmu atļāvies arī uzaicināt uz domas sēdi Liepājas enerģijas valdes priekšsēdētāju Jāni Jansonu. Es izstāstītu precīzi, kā norit darbs attiecībā uz Liepājas enerģiju, kāda ir tarifu aprēķināšanas metodika, ko Liepājas enerģija ir izdarījusi, lai tarifs būtu pēc iespējas mazāks liepājniekiem un kāds ir turpmākās rīcības. Līdz ar to es domāju, ka mēs varētu šo pirmo jautājumu skatīt sekojošā secībā, ka Jāni, vārds jums, cik zinu, ir sagatavot arī prezentāciju. Mēs varētu vienoties, ka prezentēšanas ilgums ir līdz 8 minūtēm un nākamais tad būs Mārtiņš Tīdens, kas jau precīzāk iezīmēs tos darbus, ko pašvaldība ir plānojusi, lai samazinātu energoresursu apjomu pilsētā. Valsts priekšsēdētājs Jānis Jansons, vārds jums.
Jā, labdien. Jānis Jansons un esmu Liepājas enerģijas valdes priekšsēdētājs. Un es vēlētos jums pasniegt darbu, ko mēs esam izdarījuši pusgada garumā, teiksim, lai noiet šo ceļu, teiksim, par mūsu tarifu un pastāstīšu, kā tas viss ir veidojies. Pēdējos 6 gadus, teiksim, mūsu tarifs ir bijis nemainīgs, un tas ir bijis 54,95 eiro, un pateicoties OIK atbalstam divās koģenerācijas stacijās, kas mums bija Tukuma ielā, un tieši tāpatās ir Kai ielā, kas 20. Gadā Tukuma ielas koģenerācijas atbalsts ir beidzies, un pēc divām nedēļām beigsies arī atbalsts Kai ielā, un pateicoties šīm koordinācijas stacijām, teiksim, mēs esam visu šos 6 gadus spējuši energoresursus, dabas gāzi un šķeldu sabalansēt, un 6 gadu laikā, teiksim, neesam izmainījuši mūsu uzņēmumu tarifu. Skatoties, ja mēs skatāmies apakšējā grafikā, skaidri redzams, teiksim, kā mums par šiem 6 gadiem ir gājis, lēzenās vietas, tās ir vasars, kad mēs redzam, ka patēriņš ir ļoti, ļoti maz, un šos amerikāņu kalniņus, ko mēs redzam, kas veidojās, ja tie ir, tās ir tās vietas, ka tas ir bijušas ziemas, un parādās arī tas, ko mēs, teiksim, uzņēmums arī šajās ziemās, teiksim, ir nopelnījis. Bet skatoties jau 2021. Gada, kad ir beidzies atbalsts Tukuma ielai, un tieši tāpatās, teiksim, gan šķeldes, gan gāzes cenas ir pieaugušas, teiksim, pamazām, teiksim, arī šīs peļņas apjoms, un tieši tāpatās arī darbības apjoms, mēs redzam, ka, teiksim, šī visas izmaksas arvien samazinās un veidojās, teiksim, ka mēs noejam vēl zemāk par zemi, ja? Tas ir situācija šogad. Gāzes cena, un tieši tāpat ar šķeldes cenā kāpot, izturot šo tarifu 54,95. Mēs redzam, ka mēs nespējam, teiksim, nodrošināt, teiksim, pilnīgi pašizmaksu uzņēmumā. Tas ir pats būtiskākais, kas ir šo 6 gadu laikā, mēs redzam, kā ir augušas energoresursu cenas. Ja mēs skatāmies dabas gāzi, tad mēs redzam, tas ir vismaz 10 reizes, teiksim, šī izmaiņa. Un pie patreizējiem 280 eiro, tas ir ļoti būtisks kāpums. Un tieši tāpatās arī skatoties paralēli gāzes cenā, arī tieši tāpat arī šķeldes vidējās cenas. Šo gadu laikā, teiksim, ir pieaugušas 3 reizes. Ja mēs runājam par Liepājas enerģijas nodrošinājumu un sagatavošanos nākošai ziemai, Tad ar Štelcas piegādātājiem mēs esam noslēguši 11 līgumus, kas ir iepriekšējos gadus, teiksim, mums bijuši stabili piegādātāji, un mēs ceram, ka arī no šo gadu viņi spēs nodrošināt šo piegādes apjomu, un tieši tāpat tās arī būs ļoti korekti attiecībā uz liepājniekiem, teiksim, un šos līgumus ziemas vidū nelauzīs. Jo tāda rūkta pieredze, teiksim, pagājušā ziemā tiešām ir bijusi Rīgā, kad daudz uzņēmumu ir lauzuši šos līgumus, un otrā dienā, teiksim, ir piedalījušies jau ar jaunu cenu, teiksim, un kas ļoti ietekmē, protams, galu tarifu. Ja runājam par gāzes piegādātāju, tad mēs jūnijas sākumā izsludinājam iepirkumu nākošai apkurses sezonai. Piedalījās mums divi pretendenti, Latvijas gāze un Elinger, Igaunijas meitas uzņēmums. Viens no pamata nosacījumiem mums, teiksim, bija cena, tas ir viens, protams, pats par sevi, un otrs nosacījums, lai šī gāze netiek piegādāta no Krievijas. Un vadoties pēc šiem diviem faktiem, teiksim, mēs noslēdzam uz nākošo apkurses sezonu līgumu ar Elingeru, kur mēs norēķinamies pēc biržas cenas. Mēs norēķinamies pēc biržas cenas, TTF, kas ir Holandas birža, katru mēnešu pēdējā dienā, kā šeit parādīts, katru mēnešu pēdējā dienā tiek nominēta cena nākošajam mēnesim, un šo cenu mēs, teiksim, mēnešu pirmajā dienā izsludināsim Latvijas vēstnesī un tieši tāpat tās uzņēmumu Liepājas enerģijas mājas lapā, lai informētu iedzīvotājus par katru nākamā mēneša cenu. Ja mēs skatāmies uz šodienu, dotā momentā gāzes cena TTF biržā ir 233 eiro, un ja mums būtu šodien jāizsludina, jānosauc mūsu cenu, tad tā sastādītu 160 eiro, un ar iedzīvotāju atbalstu tā būtu 115 eiro. Vēl par gāzes cenu, ko es gribēju papildus piebilst, mēs arī no uzņēmuma viedokļa izskatījām tādu iespēju, kad vismaz mēnešu apjomu nodrošināt Inčkalnu, kā rezervu, bet redzot pēc mūsu pusotra mēneša atpakaļ saņēmtā piedāvājumu, ko mēs saņēmām no Elingera, kad gāzes cena vēl bija tikai 160 eiro, viņa piedāvājums, teiksim, bija 300 eiro, un mēs tiešām neizskatījām šo iespēju, kad mēs varētu atļauties, teiksim, uzglabāt mēneša apjomu gāzei, lai pēc tam iedzīvotājiem tas atsauktos galu tarifā. Un mēs pieņēmām lēmumu, kad mēs tieši tāpatās arī tālāk strādājam, teiksim, pēc biržas cenas katru mēnesi, un pagaidām liekas, ka prognoze ir diezgan iepriecinoša, ka tomēr šī gāzes cena varētu kristies, un tas viennozīmīgi varētu arī atsaukties liepājnieku tarifos. Tā ir šī cena, ko mēs katru mēnesi, teiksim, fiksēsim, un te mēs trijās līknēs parādām, kā varētu izskatīties atbalsta apjoms pie mūsu jaunā tarifa, tad iedzīvotāju tarifs dzīvojumam fondam, un gala tarifs, teiksim, ja tas ir uzņēmumiem, teiksim, jo nekāds atbalsts uzņēmumiem, teiksim, nepienākās uzņēmumam, jūs jāmaksā pilns tarifs plus pievienotās vērtības nodoklis 21%. Pats lielākais izaicinājums, protams, ir ar nama apsaimniekotājiem, ko jau mēs divās apspriedēs runājam ar viņiem, teiksim, uzaicinājam viņus uz pārunām, lai saprast, kādā veidā vislabāk rīkoties un kādā veidā, teiksim, piestādīt šos rēķinus, lai mēs, teiksim, adekvāti piestādītu gan dzīvojumam fondam, gan tieši tāpatās arī uzņēmējiem. Un te es gribu parādīt pašreizējo situāciju, kas ir uz šo brīdi. Patreiz regulātora atrodas vismaz 50 tarifu projekti no dažādām pilsētām. Mēs šai tarifu projektā, teiksim, vēl esam pēc vecā tarifa 54,95, un kamēr tarifs no 1. oktobra vēl nav stājies spēkā, mūsu gala tarifs vēl šajās pēdējās rindiņās neparādās. Vēl induktīvi, teiksim, kas jau ir izskanējis gan presē, gan tieši tāpatās arī no kolēģiem asociācijā, tad Rīgā šīs tarifs varētu būt uz 180 eiro, ir šīs gāzes cenas, un Jūrmalā tas varētu būt uz 200 eiro. Un pats galvenais, ko es gribētu aicināt visus liepājnieks, ka tiešām šīs sezonas solās būt smaga, un pats lielākais moments, teiksim, katram liepājniekam ir paskatīties to, ko mēs varētu izdarīt savādāk, vai tomēr šo iegūmu iegūt. Šī ir metlīnga sistēma, ko mēs piedāvājam katram liepājniekam, katram mājas apsaimniekotājam, kur viņš ar paroli var ieiet iekšā sistēmā un redzēt savu patēriņu pēc 20 minūtēm. Tas ir instruments, teiksim, ko viņš var ieraudzīt pēc saviem veiktajiem pasākumiem, ja ir veikti siltināšanas pasākumi, ja ir veikti dažādi, teiksim, apkurs sistēmas uzlabojumi, izmaiņas, teiksim, automātikā, tad ir iespējams, teiksim, kaut vai stundas vai dienakts atskaitē paskatīties, ja, kāds ir iegūms, teiksim, veicot šos pasākumus. Un es tomēr aicinātu liepājniekus, kad ne tikai, teiksim, vienkārši gaidīt, kāds būs rēķins, bet sākt ar pašu minimālo, ar visām, sākt ar logu siltināšanu, tieši tā paskatīties, vai tiešām šīs gumijas, teiksim, nav novecojušas, viņas tomēr nav jānomaina. Un ļoti būtiska lieta, ko es tiešām aicinu liepājnieks izdarīt, teiksim, samainīt termoregulātoru galvas, ja? Kas ir šīs elektroniskās termoregulātoru galvas, kas ir tiešām iespējas viņas, teiksim, gan uzstādīt, gan arī vadīt un viņas precīzi kontrolē, teiksim, to temperatūru, ko mēs esam uzstādījuši šajos dzīvokļos, un tālāk arī gal rezultātā mēs arī iegūstam ekonomiju savos rēķinos. Un pats pēdējais, tas ir pirmais uzmetums mūsu rēķinam, ko mēs piestādīsim gan dzīvojamam fondam, kur šinī rēķinā būs trīs rindiņas. Viens ir siltuma patēriņš, kas ir neapdzīvotam fondam, tas ir uzņēmējiem, kur būs pilns tarifs plus pievienotās vērtības nodoklis 21%. Tad būs siltuma enerģijas patēriņš dzīvojamam fondam, kur būs tarifs plus pievienotās vērtības nodoklis 12%. Un papildus mēs arī no savas puses arī uzreiz rēķinā piemērosim valsts atbalstu, kas stāsies spēkā no 1. Oktobra un darbosies līdz 30. aprīlim. Pēc 30. aprīļa, teiksim, šis atbalsts, teiksim, nu, beigsies un par apkuru par karstā ūdens sagatavošanu, teiksim, būs jāmaksā pēc tā tarifa, teiksim, kas tajā mēnesī būs. Visu uzraudzību veiks būvniecības valsts kontrolas birojs. Mēs katru mēnesi viņiem iesniegsim datus par šo veikto atbalstu par rēķiniem un pēc nākošā mēneša 10. Līdz nākošā mēneša 10. Datumam, teiksim, mēs saņemsim teiksim, šo atbalstu. Protams, mēs saprotam, kad viena megavata cena ir kā saka, katastrofiski augsta. Un skatoties, mēs arī ar bažām skatāmies, kā mums veidosies šī apkursa sezona. Pats būtiskākais, protams, ir naudas plūsma, kādā veidā viņi veidosies. Jo mēs saprotam, ka, ja mēs nenodrošināsim naudas plūsmu gan gāzes piegādēm, gan tieši tāpat ar šteltes piegādātājiem, tad vienkārši mēs varam, teiksim, nonākt no situācijas, kad mēs nevaram stabili nodrošināt savu siltuma enerģijas piegādi. Tāpēc mēs arī papildus no savas puses jau runājot ar apsaimniekotājiem, teiksim, mēs veidojam naudas uzkrājumu, ko mēs redzam dotā momentā uz 3 miljoniem, ko mēs izmantosim naudas plūsmai, lai mēs varētu nodrošināt stabilu norēķinu, teiksim, ar mūsu piegādātājiem. Tas man būtu īsimā viss. Lūdzu, jautājums.
Paldies valsts priekšsēdētājiem par prezentāciju un informāciju. Bet man arī, kā domas priekšsēdētājiem, ir jautājums, vai Liepājas enerģija ir izdarījusi pilnīgi visu, lai tarifs liepājniekiem būtu pēc labākās sirdsapziņas lētākais, ko jūs variet saražot?
Es teikšu, vienmēr var izdarīt labāk, vēl labāk, jā. bet skatoties visu šo pusgadu, ko mēs esam darījuši arī, teiksim, veikuši tarifu izmaiņās visu, es teikšu, ka mēs esam izdarījuši labāko variantu, ko šī brīdī varēja.
Kolēģi, pārējiem pie jautājumiem. Jautājumi nav. Paldies. Tad pārējiem pie otrā ziņojuma. Mārtiņa Tīdlina, vārds jums.
Paldies, labdien. Maksa par energoresursiem pašvaldībā vienmēr ir bijusi ļoti ievērojama un to nedrīkst ignorēt, tāpēc mēs ar energo pārvaldības pasākumiem nodarbojamies tā aktīvi jau kopš 2007. Gada un pievēršam tam lielu uzmanību. Un to var redzēt pirmkārt pašvaldības iestāžu ēkās, kuras kopš 2007. Gada tika uzsākts siltināšanas process, tad tika izstrādāta programma arī daudzdzīvokļu mājām līdzfinansējuma programma, jo mums tajā laikā tik tiešām un arī šobrīd bija nedalīts domas vadības atbalsts šādiem procesiem, kas šodien ir īpaši svarīgi. Tātad iela apgaismojuma projekts, tas beidzās 2014. Gadā un no 5500 gaismas ķermeņiem, kas bija uz ielām, tika tie tika nomainīti pret 7500 gaismas ķermeņiem. Un vēl panākts ietaupījums, bet tā bija vecā tehnoloģija un kopumā es gribu teikt, ka tas laiks iet uz priekšu un attīstās tehnoloģijas un notiek krīzes, kad ir strauji cenu pieaugums un tad arī strauji mainās domāšana, strauji mainās matemātika, aprēķināt, kāds ir atmaksāšanās periods un tā tālāk. Būtiska lieta, ka mēs 2012. Gadā doma pieņēma lēmumu piedalīties pilsētu mēru paktu kustībā, kas arī ļauj turpmāk pieņemt nu jau datos balstītas lēmumus, jo dati ir jāvāc pa visu pilsētu. Tad Liepājas pašvaldība kā pirmā Latvijā ieviesa energo pārvaldības sistēmu ISO 50001, kurā šodien ir iesaistīts 66 sēks un iela apgaismojums, un tur katru gadu brauc starptautiski akreditēti auditori pārbaudīt visu, ko kāms iet. Un tad vēl, lai mēs būtu modernāk un nedarītu to visu Excelī, tikai mums ir ieviest online monitoring sistēmu, kas visus datus attālināt. Mēs iegūstam gan par siltumenerģiju, gan par elektroenerģiju, tie tiek analizēti. Un īsumā tad es gribēju pastāstīt to īsos vārdos, ko mēs, ar ko mēs nodarbojamies līdz šim un ko mēs kādi mūsu plānu uz priekšu, ņemot vērā to, kāda ir situācija. Lūk, tā ir bilde no datu logera pierakstiem. Mēs ar šādiem instrumentiem strādājam jau vairāk kā 10 gadus. Nu, mēs zinām, ka skolās nu, šogad ir ieviest šādi CO2 lasītāji. Šī ierīce fiksē temperatūru, mitrumu un izelpoto CO2. Un te mēs varam perfekti redzēt, vai ir pareizi noregulēts iekārts, vai pareizi veidināts ir telpa un ļoti daudz informācijas no tā iegūt. Un tas ir ļoti būtiski, lai saprast, kas ēkā notiek, ko tur vēl var ietaupīt vai ir labi. Šādi strādā Jansona kunga pieminētās elektroniskās termogalvas, un te var redzēt, cik reizes dienā viņa pati nostrādā, lai noturēt telpā perfektu temperatūru, tieši tādu, kāda ir uzdota. Tāda, piemēram, šajā ēkā ir un vēl četrās ēkās šobrīd tieši šī sistēma, bet ir arī citas sistēmas. Ventilācijas iekārtas darbība PL25 arī viss tiek darbināta attālnā, tā saucamā BMS sistēma, kur nevienam nav jāiet un nekas jādara, to visu var kontrolēt un skatīties un rēķināt. Par iestatījumiem, nu te jūs redzat, piemēru iestatījumiem pirmdienā ir jāieslēdz mazliet ātrāk, un tad strādā līdz 6, un tad pārējās dienas līdz 5, un piekdienā mazāk līdz 4, un pārējā laikā ir izslēgts maksimāls ekonomijas nolūkos. Tālāk ir tā online monitoringa sistēma, kas strādā kā luksafors, faktiski jebkuras ēkas, Liepājas pašvaldības apsaimniekotājs var redzēt, vai zaļš, vai dzeltenis, vai sarkans. Te tas dzeltenais tāds maziņš, bet tas ir tā speciāli. Un ja ir sarkans, tā tad ir pārsniegts enerģijas patēriņš, rēķinot no gada sākuma, ņemot vērā ārā laika apstākļus, tas viss tiek pārrēķināts un analizēts. Un tiek saņemts paziņojums, ka kaut kas nav kārtībā, nevis pēc mēneša saņemam rēķinu un redzam, ir slikti. Nē, to var redzēt uzreiz. Un katrai ēkai ir savs plāns uzdots, un tātad tos plānus var koriģēt atkarībā no darbībām šajā ēkā. Vēl tad var kontrolēt stabilitāti, tās ir, piemēram, brīvdienas, tās ir darbdienas, jūs redzat sarkanos pārsniegumus, kur uzreiz tiek pārreikināt naudas izteiksmē un var redzēt, cik varētu nezaudēt. Iela apgaismojums 13. Gadā vecais patēriņš, gaismekļu kļuva vairāk, enerģijas patēriņš samazinājās un stabilizējās, un šobrīd tātad nomainot šos nātriju gaismekļus pret LED, mēs 7000 gaismekļus plāns, kas ir viens no arī domas jautājumiem šodien, mēs varētu ietaupīt apmēram 300000 eiro. Ir izveidota struktūra, kā tas notiek, sadalīta atbildība, un tātad zem šīs vidējās grupas katrā iestādē ir savas ēkas, kur atkal katrā ēkā ir savs cilvēks, kam ir jāatbild par tām lietām, par ko es stāstu. Un ko tad mēs darīsim? Tās lielās lietas – iela apgaismojums, 7000 vienības, telpa apgaismojums iepriekš, tas bija iespējams nomainīt tikai pa saviem līdzekļiem, šobrīd pie tāda cenu pieauguma tas ir iespējams, to ir iespējams izdarīt ar energoservisu pakalpojumu kompāniju, tātad rokām veicot attiecīgu iepirkumu un viss aprēķins un tā tālāk, ka mēs visu laiku gatavojamies un pavisam drīz laidīsim uz iepirkumiem. Tātad pieminot šo, piemēram, 33 pašvaldības izglītības pārvaldes iestādēs, katrs gaismeklis tika uzskaitīts, kas vēl nav LED, un ēkās, 33 ēkās, un tas tie aprēķini rāda, ka ekonomija varētu būt apmēram 81000 eiro gadā, nomainot pret jaunākām tehnoloģijām. Tad mazliet nākotnes ir dalība energo kopienās, kur pašvaldība ļoti skatās uz to un seko, jo šobrīd izstrādē ir ministra kabineta noteikumi, kas šo jomu regulēs. Tad ir, protams, lielais bloks siltumenerģija, kur arī ir jāpievērš uzmanību un jāregulē temperatūru, jāsamazina tur, kur vien to var izdarīt, un to mēs darīsim, bet jāsaprot, cik dažādas ir ēkas, jo nevar salīdzināt, piemēram, veco ļaužu māju ar biblioteku, kurā uzturās nu, periodiski cilvēki vai dzīvo visu laiku, un katra ēka ir individuāla, un katrā ēkā ir savs īpatnības, kuras ir jāņem vērā, un bet, nu, laiks tāds ir, un mēs vienalga kaut ko izdarīsim katrā ēkā. Ar šo iekārtu precīzi ieregulēšanu. Jau pieminētā arī šķeldes īpatsvaru palielināšana ir plānota, kā jūs zināt, slimnīcas ielā top šķeldes katlumā. Un jā, tad par iedzīvotāju informēšanu, tātad pirmkārt jau ir bijuši, nu, piemēram, raksts, liels raksts katram liepājniekam, kā gatavoties ziemai, tad ir veiktas pārunas ar Liepājas namu apsaimniekotāju, kur aicinās pie sevī māju kontaktpersonas vai tā sauktos māju vecākos, kurus informēs gan par atbalstu iespējami, jo mājas ir dažādas, ne visiem ir centralizētā siltuma apgāde, gan par iespējamiem taupības pasākumiem. Iestāžu energopārvaldnieku sanāksmes kļūs biežākas, kur arī tiks analizēs jau tādas precīzas lietas. Un savukārt kapitāla sabiedrībām ir sagatavots tāda anketa, kurā ir jānorāda, kas, kādas darbības ir veikts, piemēram, pēdējā gada laikā saistībā ar energoefektivitāti, un kādas ir plāni, un tur enerģetiskās mērvienībās, naudas mērvienībās, un viss tas sīk ir jāsarakst, un tad ar katru individuāls darbs turpināsies, lai maksimāli efektivitāti panāktu. Un pārvēršot visu to naudā, tātad ar elektroenerģiju, Un veicamiem pasākumiem mēs plānojam, ka mēs varētu ietaupīt 380 tūkstoši eiro gadā, ne turpmāk tas būtu katru gadu, tas ir pie cenas 200 eiro megavatstundu, grūti jau pateikt, kāda viņa būs. Un savukārt siltumenerģija, ja mēs saprātīgi izdaram tās lietas, ko mēs vēl varam izdarīt, tad tas ietaupījums varētu būt 65 tūkstoši eiro gadā pie nosacījuma, ja atkurs tarifs ir 100 eiro pa megavatstundu, jo mēs jau nezinām, kāda būs tā gāzes cena novembrī, decembrī, janvārī un tā tālāk. Tas man viss. Lūdzu jautājums.
Jā, paldies Tīdeņu kungam par ziņojumu. Kolēģi, pārējiem pie jautājumiem. Dats, Luķi, vārds jums.
Jā, man ir jautājums. Cik vēl ir pašvaldība ēku, kas nav nosiltinātas?
Iestādēs ir viena. Tā ir kunga iela 12, kas ir sporta zāle, jo nav pieņemts līdz galam lēmums, ko to darīt, vai tur būs biblioteka, vai tur būs sports, un tā viņi tur gaida savu dienu. Tad ir, nu, ne visās drīkst visas pasākums veikt, piemēram, šajā ēkā ir izdarīts tas, ko te drīkst darīt, ir nosiltāt bēniņi, ir ielikti jauni logi, bet, nu, sienas mēs, Es tik nevaram pārējās viss. Ja mēs runājam par kapitāla sabiedrībām, tad mums ir problemātiska Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs, jo tur iekšā ir tik daudz komersantu, ka neviem programma īsti uz viņiem līdz šim nav attiekusies. Un vēl viena ir palikusi, lai būtu precīzi, ir Karostas otrā mūzikas skola, kas ir neliela ēka ar 435 kvadrātmetriem platībā, bet attiecībā uz to mēs skatāmies līdz, kurā programmā viņi varētu lielikt.
Labi, paldies. Kolēģi, vēl jautājumi? Komentāri? Priekšlikumi par sagatavoto rīcības soļiem un plāniem? Labi, paužam viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši šo informatīvo ziņojumu. Paldies kolēģiem par sagatavoto materiālu un arī praktisku darbu šī plāna tapšanā. Un nākamais dienas kārtības jautājums mums ir numur 2, kas... Mums ir starprīks nepieciešams vai... Kāds ir? Tad ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas skars rīcības un investīcijas plānu, kuru mēs aktualizējam katru, gandrīz katru domas sēdi. Un šis jautājums ir skatīts patstāvīgās attīstības komitejas sēdēs un ir izvērtējuši arī deputāti. Man būtu kolēģiem viens neliels lūgums, ka mēs varētu veikt arī nelielu nebūtiski, es gribētu teikt, papildinājumu, lai mums jautājums nav jāiekļauj atsevišķi vēl nākošajā sēdē. Mēs esam saņēmuši informāciju, ka Liepājas pašvaldībai var būt piešķirams neliels finansējums, kas ir 1800 eiro no Meža attīstības fonda, ko koordinē un vada pašvaldības savienība. Šis Projekts ir saistīts ar meža dienām 2022 un vides un veselības daļai priekšlikums, kad šo finansējumu 1800 eiro vērtībā mēs varētu novirzēt Tisai ielā 57, kur būtu nepieciešams papildus koku stādīšanu un krumu stādīšanu tieši bērnu laukuma tūmā. Ņemot vērā to, ka tas ir 100% finansējums no Meža attīstības fonda, man būtu lūgums šo iekļaut šoreiz arī protokolā kā ierakstu. Ja deputātam nepiekritīs, tad, protams, šo jautājumu mēs skatīsimies atsevišķi un nākošajā domas sēdē debatēsim. Kolēģiem jautājumi, priekšlikumi, vai varam to izdarīt? Zānavas kundze Jūs esat aktīva deputāte, kas ir debatējusi ir attīstības komitejā, finanšu komitejā vai ir vēl kādi citi jautājumi, kurus jūs vēl gribētu uzzināt?
Nē, es laikam atgadināšu to pašu, ko es teicu attīstības un finanšu komiteju, jo ne visi mani kolēģi piedalījies tajās komitejas. Es gribētu runāt par jauno projektu ar numuru 118. Tas ir veloceliņa izbūve Lībiešu iela, un ja būtu iespēja skatīties, izbūvēt šo ceļu ātrāk nekā 2027. Gada, jo tas ceļš ir intensīvi izmantots ne tikai liepainieki, kas brauc uz mazdārziņiem, bet arī turisti, kuri brauc uz dzintara taku. Un vēl man ir lūgums tomēr sadzirdēt vairāk 300 iedzīvotāju balsis, kuri negrib, lai celtu krematoriju ģenerāla Baloža iela 37, jo tas ir pat tuvu dzīvojamam mājam. Protams, ka krematorija ir vajadzīga mūsu pilsētai, bet man lūgums ir izskatīt un sameklēt citu vietu, piemērotāko. Un tikai tāpēc es balsošu pret šī jautājuma, jo es nevaru piekrist krematorijā būvniecībai tuvu dzīvojamam mājam. Paldies!
Es tā īsti nespratu, tas bija jautājums vai jūsu pozīcija?
Tā bija mana pozīcija un lūgums izskatīt iespēju meklēt līdzekļus veloceliņa izbūvē ātrāk nekā 2027. Gada, jo tas ceļš ir nedrošs, bīstams un viņu vajadzētu sakārtot. Paldies!
Jā, paldies! Ja tas bija pozīcijas jautājums, tad atbildi izpilddirektoram nav jāsniedz. Mēs šo pieprasējam jūsu pozīciju protokolā. Un aicinu paust kolēģiem viedokli balsojot. Visi deputāti ir nobalsojuši, balsojums slēdzu. 14 par, 1 pret. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir par projektu siltumnīcas gāzes emisijas samazināšanu. Kā jau jūs tikāt informēti pirmajā informatīvā ziņojumā par soļiem, kā pašvaldība plāno uzsākt cispēc vairāk ietaupīt energoresursus, tad šis ir pirmais solis. Šeit ir sagatavoti trīs lēmumu projekti, kas skar apgaismojumu jautājumus, tas ir pilsētas apgaismojumu jautājumi, un mēs esam izvērtējuši iespēju pretendēt uz arī ārējo finanšu resursu atklātā projekta formā. Un, ja pilsētas būtu iespējams nomainīt visus gaismekļus, mēs varētu ievērojumu līdzekļus ietaupīt pašvaldības budžetā nākamajā un aiznākamajā nākamajos gados. Protams, šeit ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz pretendēt uz šo finansējumu. Konkurence Latvijā ir īpaši atzvēt šos krīzes apstākļus un ekonomiskos rādītājus attiecībā uz energo cenu pieaugumu. Rada katrai pašvaldībai vēlmu startēt šajā konkursā. Līdz ar to, es gribētu teikt, ja mēs balsosim par, tad mums jānovēl veiksmi un izdevību šos finanšu resursus piesaistīt. Attīstības komitejā un arī finanšu komitejā mēs esam izskatījuši gan vienu, gan otru, gan trešo lēmumu projektu, kas šodien ir dienas kārtībā. Taču vairāk analizējot sagatavotos lēmumu projektus, es kopīgi ar izpilddirektoru esmu atnācis ar jaunu piedāvājumu. Varbūt es varētu palūgt Ronaldam nedaudz precizēt lēmumu projektu formu pēc būtības.
Jā, labdien, deputāti! Tas priekšlikums no attīstības komitejas ir tāds palielināt līdzfinansējumu apjomu par 5%. Tad mēs varam dabūt šajā konkursā vēl papildus 4 punktus un izvērtējot to iespējamo ietaupījumu, kas būs, mēs apmēram lēšam, ka tie varētu būt kad 300 tūkstoši eiro. Tad tā investīcija, viskopīgā pašvaldības investīcija varētu atmaksāties 2,5 līdz 3 gadu laikā un Un šie te papildus punkti ļaut mums būt konkurētspējīgākiem nekā varbūt sagatavotā lēmuma projekta. Un naudas izteiksme, tas ir 71 tūkstotis klāt pie jau sagatavotā projekta. Tad pa pirmo otro daļu 5% klāt. Paldies.
Jā, paldies. Šāds ir piedāvājums veikt izmaiņas lēmu projektos, kolēģi, vai jūs vēlaties debatēt par šo piedāvājumu? Jautājumu kolēģiem? Nav. Tad vai mēs varam balsot ar precizēto piedāvājumu izpildīt ar kungu? Varam, jā. Tad es aicinu paust viedokli balsojot par jautājumu numur 3. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 4. Un tur ir nepieciešams tāds pats komentārs no izpilddirektora puses. Un tas nozīmētu 5% palielināt pašvaldības līdzdalību. Vai mums ir nepieciešama debata? Nē. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi 15 deputāti par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 5. Šeit nav nepieciešami redakcionāli labojumi. Šis lēmuma projekts bija sagatavots ar to atbalstu intensitāti, ko izpilddirektors minēja. Kolēģiem jautājumi? Dace, lūdzu.
Jā, es pilnībā atbalstu šo te priekšlikumu, bet man ir mazliet saistīts jautājums. Liepājā mums joprojām ir vietas, kur ir vecās laternas nav nomainītas, vai vispār ir plāns kādreiz tās nomainīt?
Tātad pirmais solis, ko mēs šajā brīdī esam spēruši jau iepriekš, mums ir bijis pietiekami apjomīgs gaismēkļu nomaiņas projekts. Es tagad varētu kļūdīties par laiku, bet, ja es nekļūdos, tas bija 2013. Gads, kur mēs mēģinājām arī ar Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļiem nomainīt gan stābus, gan gaismēkļus. Un to mēs nevarējām izdarīt vienā mikrorajonā, kas ir galvenokārt Jaunliepājā, jo analizējot to situāciju, tajā brīdī tas nebija iespējams. Pie katra tehniskā projekta, ko pašreiz pašvaldība realizē, vai tas ir tramvaja līnija programma, vai tas ir ceļu rekonstrukcijas programma, kā piemēram arī ganība biela, kas tūlītās arī tiks rekonstruēta, mēs mainām arī gaismetļus un arī stabus. Taču, protams, ir vietas pilsētā, kur ir nepieciešams vēl papildus investīcijas, bet pirmais solis, ko mēs šajā brīdī redzam arī kā ārējo finansējumu, tas ir pašu apgaismojumu lampu nomaiņa. Ja? Jo redzot skaitļus, ko arī izpilddirekcija parāda, ļoti skaidri, ka mēs varam ietaupīt ļoti lielu naudas vienību tieši šādā veidā rīkojoties. Un tāpēc arī mums aizmanto gan šī ārējais finanses resursi, gan arī tīrā ekonomika. Kas attiecās uz gaismikļiem, Tītenkungs arī piedāvāja savā redzējumā, un ko deputāti arī informatīvi atbalstīja, ir apgaismojuma nomaiņa skolām un izglītības iestādēm. Es vēl vairāk paplašināt šo konkrētu atbalstu formu. Un ietaupīt arī, protams, naudu. Bet jā, jautājums ir, vai mums ir vēl vecie stabi? Vēl ir. Tā, labi, kolēģi, jautājumi, komentāri? Nav. Sākam balsošanu. Vitkovs kungs nav nobalsojis. Paldies, balsojums lēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavot lēmumu projektu. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums mums ir numur 5. Un šis jautājums skar Liepājas sociālo dienestu. Kolēģis gribēja jūs informēt, kad sociālais dienests kas attiecībā sociālā dienesta vadītāja ir bijusi atlase darbiniekiem, un mēs esam pieņēmuši lēmumu virzīt izskatīšanai domēm Diānas kandidatūru, kuru, es domāju, visi deputāti pazīst kā profesionāli darbinieci gan sociālā dienesta struktūrā vairāk gadu garumā, gan arī vadot pietiekami ilgi veco ļaužu māju ganībielā. Tā ka man būtu lūgums deputātiem uzdot jautājumus Diānai, ja tāda ir. Diāna šeit arī piedalās. Klātsošu kolēģi vai jautājumus. Jā, dāc, lūdzu.
Jā, es apsveicu ar jauniem pienākumiem, un pie viena man ir arī tāds neliels novēlējums, kura pamatā man ir viena sūdzība no vienas nevalstiskas organizācijas, kas darbojas Liepā, tas ir centrs Marta, kurš sniedz pakalpojumu no vardarbības cietušām ģimenēm, un gan cietušajiem, gan arī varmākām, un tā sūdzība ir tāda, ko es ceru, ka jums ļoti izdosies atrisināt, ka Liepājas Doma šobrīd neslēdz atsakās slēgt līgumu ar centru Marta par pakalpojumu sniegšanu, kur tiek novirzīta valsts nauda. Un šobrīd mums notiek tāda ļoti kaut kāda atžgārna situācija, ka šo pakalpojumu Liepājas iedzīvotājiem viņi sniedz savu Rīgas sociālo dienestu, un kas ir tāda no situācijas kropļošana nedaudz. Un es ļoti ceru, ka jums izdosies atrisināt šo jautājumu, lai šī finanšu plūsma valsts naudas pakalpojumiem, sociālajai rehabilitācijai un psiholoģiskai rehabilitācijai būtu pieejama caur mūsu pašvaldību, mūsu iedzīvotājiem, kam tas ir nepieciešams.
Jā,
un
lai paldies. Jums veicās. Paldies jautājumu.
Paldies.
Jautājumu nav izsaicināt paust viedokli balsojot. Lips kungs nav nobalsojis, balsojumu slēdzu. Diāna, es tiešām no sirds tev varu apsveikt, jo visi 15 deputāti ir balsojuši par, un es no savas puses gribētu teikt tā, ka līdzinējā vadītāja Linda, jūs tādā jūs ļoti augstu laktiņu sociālā dienesta darbā, es tiešām no sirds vēlu tev turpināt iesākt tos darbus, pilnveidojot sociālo dienestu, tīpaši šajā grūtajā laikā, un tu redzi, tev ir 15 deputāti atbalsts, par ko gan var lepoties vēl vairāk. Vārts dienai.
Paldies, cienījumie deputāti, par uzticību. Es centīšos to attaisnot, man ir mērķis, uz to es eju, es pieņemu jauns izaicinājums, un es pieļauju, ka mana pieredze līdzinējā sociālajā jomā, un mans mērķis un manas personīgās vērtības, ko es centīšos ieviest arī organizācijas vērtībā, nesīs liepājniekiem. Labs vēsi.
Nu jā, es domāju, ka, protams, sociālajām dienestām būs arī ļoti grūta ziema, un man tiešām ir svarīgi, ka sociālais dienests vada profesionāli darbinieks, un vien vēlreiz paldies. Tā, labi, pārējiem apliepi dienas kārtības un septītais dienas kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos numur 13. Vilniša kungs, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi. Ir sagatavots lēmuma projekts ar grozījumiem 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos numur 13. Šie noteikumi par izlītojumu ēdināšanas maksas atvieglojumiem. Būtība ir tāda, ka lai tiem ukraiņu bēgļu bērniem tiktu piemēro tāda paša atvieglojuma izlītības iestādēs, proti pirmskolas izlītības iestādēs, pamat vai vidējās izlītības programmu izlītības iestādēs, ir nepieciešams labojums par to, ka tieši uz šīs kategorijas skolēniem neatiec prasīt par dzīvesvietas deklarēšanu. Jo jūs labi zinat, ka iepriekšējie noteikumi saistošie attiecas tikai uz tiem, kas ir deklarēti Liepājā. Tātad šī būtiska norma, kas ir jāgroza, piemērojot šo tieši Ukrainas civiliedzīvotājiem. Ietekme uz budžetu šajā gadā būs aptuveni indikatīvais finansējums līdz, tātad, ieskaitot 31. decembra, apmēram 36,366 eiro, un savukārt mācību gadam līdz nākamā gada 31. maijam 44,979 eiro. Lūdzu, kolēģi, šo lēmu projektu atbalstīt. Paldies.
Paldies, Jāni, paziņojumu. Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu, klausu iedalu balsojot. Ir Bauvičs kundze nav nobalsojis. Paldies. 15 par, lēmas pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 8 par grūzījumiem sestošajos noteikumus numur 19 braukšanas maksas atvieglojumiem. Dekšņa kundze, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi. Domas sēdē izskatīšanai sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem 2018. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos numur 19 par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīklā. Un līdzīgi kā iepriekšējais lēmuma projekts arī šis paredz veikt kāds grozījums, lai nu, regulētu jautājumus, kas skar Ukrainas civiliedzīvotāju uzturēšanos šeit Liepājas pilsētā. Un šobrīd saistošiem noteikumi nosaka, ka braukšanas maksas atvieglojums Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā var saņemt tie skolēni un studenti, kas šeit ir pastāvīgi deklarēti. Nu, mēs no pieredzes zinām, ka ne visi Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ir pārcaušies šobrīd uz dzīvi Liepājā, kad dzīvokļu īpašnieki ļauj viņiem šeit deklarēties, un tādēļ rodas arī šāda situācija, ka vairāki skolnieki vai studenti nevar saņemt šīs atvieglojumus autotransportā vai tramvajā. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kas tad risinātu šo situāciju, Un tad jaunā redakcijā tas skanētu, ka Ukrainas civiliedzīvotāji tiesīgi saņemt braukšanas maksas atvieglojumus Liepājas valsts pilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīklā, ja dzīvesvieta ir deklarēta vai ir norādīta faktiskā adrese Liepājas valsts pilsētas administratīvajā teritorijā. Tad aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Jautājumi nav, aicinu pēc viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 9. Par pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas saistošiem noteikumiem. Saskums vārds jums.
Jā, ir saņemts Liepājas autostāvvietu priekšlikums daudz pārskatīt. Maksas pakalpojumu cenas autostāvvietām. Nu, kā zināms, tas pamatmērķis ir, lai Liepājas centrā ielas nepārvērstos par ilgtermiņu maksas stāvvietām. Un tarifi, kas ir par īsu apstāšanos, lai nokārtotu kādas svarīgas lietas, nemainās. Es esošais tarifs 30 eiro centi par 20 minūtēm vai stundas likuma 50 eiro centi, bet mainās mēneša, pusgada un gada abonentu maksa, jo pēc Liepājas autostāvvietu analīzes, tad no tās maksas autostāvvietas, kas ir pilsētas centrā, viņas faktiski ir nedaudz pat lētākas nekā šīs abonentu maksas, un tad piemēram, Graudiela pilsētas centrā vai vēl kādas pārvēršās par ilām, kur nav iespējams piebraukt un apstāties. Un līdz ar to tad nu, ir šāds analīzes, bija vairākas debates ar speciālistiem, un tad izkristalizējas variants, ka nepaukstina tās īstermiņa stāvēšanas cenas, lai varētu piebraukt un nokārtot savus jautājumus valsts vai pašvaldības institūcijās un mainās jā, tās ilgtermiņa abonenti cenas.
Paldies. Paldies. Jautājumi, komentāri, priekšlikumi? Nav. Aicinu paustu iedokli balsojot. Liepas kungs nav nobalsojis, Jurlovičs kungs nav nobalsojis, paldies ir. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 10 par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības nodevu botļau izdošanai vai būvniecības ieceres akceptu. Miļevska kungs, vārds jums.
Jā, labdien, kolēģi. Tad komitējās jau būvās vadītājs mums informēja, ka 21. un 22. Gadā ir stājušies spēkā būtisks grozījuma būvniecības nozars regulējušos normatīvajos aktos, un līdz ar to nepieciešams arī precizēt arī mūsu saistošos noteikumus, lai tie būtu atbilstoši. Un tāpēc ir sagatavoti apstiprināšanai jauni saistošie noteikumi par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības nodevu par būvatļāvis izdošanu un būvniecības ieceres akceptu, izdrot atzīmi paskaidrojumu rakstā, kura ir tiks noteikti ar nodevu apliekami objekti, nodevas apmēri, nodevas maksāšanas kārtība un arī atvieglojumi. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, komentāri. Jautājumi nav. Aicinu postīdokli balsojot. Balsojums lēdzu. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 11 par izglītības komisijas lēmumu apstrīdēšanu. Mitkovs kungs, vārds jums.
Labdien, kolēģi. Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kas nepieciešams, lai administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskatītu personas iesniegto apstrīdēšanas iesniegumu par Liepājas valsts pilsētas pašvaldības izglītības komisijas lēmumu, ar kuru iesniedzēja atteikt piešķirt darbas kārtas vietu kādā no Liepājas pirmskolas izglītības iestādēm. Un izskatot vietu pēc būtības, Dome konstatē, ka pašvaldības izglītības komisijas lēmums ir atstājams negrozīts. Lai arī, diemžēl, mēs konstatējam, ka Liepājā vēl joprojām ir deficīts uz vietām bērnu dārzos, lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, komentāri, viedokļi. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 pārlēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 12 par Valsts pilsētas pašvaldību apstādījumu uzraudzības komisijas jautājumu izskatīšanu. Cienījamie kolēģi ir sagatavots jautājumu projekts, kas nepieciešams, lai administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā izskatītu privātu personu sūdzību par pašvaldības apstādījumu uzraudzības komisijas darbību. Es pareidz darēju apvienināt iesniedzēju apstrīdējumu iesniegumu, kurā ir atteikts iesniedzēju pieprasīto informāciju pārējās daļās iesniegumu atzīt par nepamatotu. Cienījamie kolēģi, jums ir jautājumi, juridiskā daļa šeit arī ir klāt, var sniegt jautājumus un komentārus. Cienījamie kolēģi, jautājumi, komentāri, nav aicinu pēc viedokli balsojot. Jonīša kungs nenobalsojas. Paldies. Balsojums slēdzu. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 13 par pašvaldības iestādes Liepājas pašvaldības policija faktisko rīcību. Valčs kungs, vārds jums.
Godātie kolēģi, domē ir saņemts apstrīdēšanas iesniegums par Liepājas pilsētas pašvaldības policija faktisko rīcību. Nerodoties notikuma vietā saskaņā ar privātu personu veikt izsaukumu. Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā izvērtējot šī iesnieguma saistītos apstākļus, ir paredzēts atzīt privātu personu iesniegumu par nepamatot, ņemot vērā, ka policija vairāk kārt ieradusies notikuma vietā, un privāta persona veiktais iesniegums, izsaukums saistīts ar iepriekš veiktajiem izsaukumiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Dekšana kungs nav nobalsojis. Balsojums slēdzu. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 14 par sociālā dienesta 2022. gada 20. jūlija lēmumu. Valčs kungs, valsts jums.
Ir saņemts personāls iesniegums, ar kuru ir apstrīdāts minētais lēmums par atteikumu piešķirt maznodrošinātas mājasemniecības statusu un mājokļu pabalstu. Domē arī izskatīt šis iesniegums un administratīvās lietas materiālu, un ir atzīts, ka lēmums ir tiesisks, pamatots un atstājums spēkā negrozīts.
Paldies.
Jā, lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 15 par nekustamā īpašumu invalīdu ielā 4. Ļevis kungs, vārds jums.
Jā, šis ir jautājums, kuras ar lielu prieku lūkšu atbalstīt. Tas ir lēmums par to, lai sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai Karostas glābšanas biedrība atkārtot bezatlīdzības lietošanās 10 gadiem nodotu nekustamā īpašumu invalīdu ielā 4, zināmams, kā Karostas cietuma, lai biedrība varētu turpināt savu darbību kultūras un turisma veicināšanā. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paustīt balsojot. Saskungs nav nobalsojis, Jūniškungs nav nobalsojis. Balsojums slēdzu. 15 pārlēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 16 par zemes vienību Liepājā tirgus ielā daļas zemes nomas tiesību izsūles rezultātu apstiprināšanu. Ļevis kungs, vārds jums.
Jā, kolēģi, tad šis jautājums, un arī nākamais jautājums ir saistīts ar to, lai Liepājā pēc iespējas pieejamāk būtu elektroautomobīļu uzlādes infrastruktūra. Līdz ar to pašvaldība ir veikusi zemes gabalu nomas izsoles, un tad pirmais jautājums ir par to, lai apstiprinātu tirgus ielā šādas te elektro uzlādes stacijas izvietošanu. Un uzvarētājs ir akcijas sabiedrība Latvija Energo un iegūst šo te zemes nomas tiesību uz 5 gadiem un nosolītā nomas maksa ir 140 eiro gadā. Lūgt atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu, komentāri. Nav aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numurs 17 par zemes vienības Liepājā baznīcas ielā 7 daļas zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšana. Viens punkts, vārds jums.
Tātad līdzīgs jautājums kā iepriekšējais arī ir veikt nomas tiesību izsole. Šis ir zemes gabals pašā pilsētas centrā baznīcas ielā 7 un arī izsoles uzvarētājs ir akcijas sabiedrība Latvija Energo. Nosolot nomas tiesību par 160 eiro gadā. Lūgt atbalstīt.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. 15 par, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 18 par zemes gabala laboratorijas ielā 18A un Spīdoles ielā 16 daļas iznomāšana. Šveidu kungs, vērts jums.
Iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt biedrībai Tosmeres dārzu 25 uz laika līdz Liepājas pilsētas teritoriju plānojumu paredzētās sabūves uzsākšanai, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem. Laboratorijas ielā 18A daļu un zemes gabala Spīdoles ielas 16 daļu. Dažpapīru biedrības biedrībai un mazdāciņu apsaimniekošanu lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojumu slēdzu. Visi deputāti ir atbalstījuši, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 19 par zemes gabala robežu ielā 34A izdomāšanas. Šveidu kungs, vārds jums.
Lēmuma projekts, kurā paredzēts izmantot akcijas sabiedrībai sadalas tīklus 5 gadiem zemes gabala robežu ielā 34A minētajā akcijas sabiedrībai piederošās ēks robežu ielā 34A un tajā aizsaušanu vienību apkārtas objektu eksploatācijai. Mūsu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Kolēģiem jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsojums slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 20 par zemes gabala Ziemupes ielā 10 iznomāšanu. Šveidu punktu vārds jums.
Lēmuma projekts, kurā paredzēts iznomāt garažu īpašnieku biedrībai Ziemupes garaži no pieņemšanas dienas uz 5 gadiem zemes gabala Ziemupes ielā 10. Tā esot šo garažu īpašnieku apsaimniekošanai lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Kolēģiem jautājumi? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Sēs kungs nav balsojis. Paldies. Balsojums slēdzu. 15 par. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 21. Zemes gabals pļauj ielās 75D noma. Rezānos kundz vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts nodrošināt tiesības pārslēgts pilsētu zemes nomas līgumu par zemes gabalu pļauj ielā 75D. 2/3 domājamo daļu nomu uz 10 gadiem no vienas privātpersonas uz otru saistībā ar zemes gabala esošo ēku pārdošanu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi, komentāri? Nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Ivan Liškungs nav nobalsojis. Balsojums slēdzu. 15 par. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 22 par grozījumiem pašvaldības lēmumā par zemes gabalu. Lūdzu, Žānās kundz, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts apstiprināt grozījumu ar privātu personu noslēgtē zemes nomas līguma, nosākot, ka nomnieks apņēmas nodot eksploatāciju uz zemes gabala Kazdangas iela 33 uzceltas ēkas līdz 2023. gada 1. februārim. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumi. Nav, aicinu postīt un balsojot. Balsojumu slēdzu. 15 par, lēmums pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 23 par Zemes gabalu Zirņa ielās 101 nomas līguma darbības termiņu pagarināšanu. Rezānos Ponzi, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pagarināt ar privātu personu noslēgto līgumu par Zemes gabala Zirņu iela 101 nomu nekustamā īpašuma Zirņu iela 101A apsaimniekošanu uz laiku līdz 2032. Gada 31. Oktobrim. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmuma projektu.
Jā, paldies, Zanevs Kondis, par ziņojumu. Kolēģiem jautājumi? Nav. Aicinu postīt doklu balsojumu. Balsojumu slēdz. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši. Tā līdz ar to viss dienas kārtība šodien ir izskatīta. Kolēģi, paldies par darbu. Nākamā domas sēde ir 13. oktobrī, 2012. Lai jums jauka dienas.